ต่อไปเป็นชั่วโมงในการภาวนานะจะหลับตาลืมตา หรือ นั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะตั้งใจฟัง ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม หายใจเข้าสบายสบายนะหายใจออกสบายสบายไม่เครียดไม่เกร็งน่าใช้ลมหายใจนำไปสู่ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือที่เราเรียกว่าสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็จะผ่อนคลายขึ้นมาโดยธรรมชาติอย่าไปเกร็งอย่าไปเครียดหายใจสบายๆหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้นี่แหละคือสติครูบาอาจารย์ที่แท้จริงอ่ะพอท่านบรรลุธรรมท่านจะกลับมาสอนตัวรู้หมดที่เราพูดบ่อยปู่ฟั่นจะรู้อ่ะถ้าใครไม่รู้จริงก็เห็นว่าท่านก็สอนแค่พุทโธพุทโธแต่ความจริงแล้วเนี่ยพุทโธเป็นเพียงเบื้องต้นพอท่านบรรลุก็ไปแล้วเนี่ยท่านก็สอนว่าหายใจเข้าเป็นพระวินัย หายใจออกเป็นพระสูตรผู้รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระอภิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกผู้รู้ลมหายใจเข้าออกพระอภิธรรมผู้รู้นี่แหละคือจิตพระอภิธรรมเนี่ยถ้าใครเรียนมาเลยเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยตรงนี้ชี้ชัดว่าหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านพบจิตแล้วก็หลุดพ้นผู้รู้ สำคัญมากผู้รู้เนี่ยผู้รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่กับรู้แค่นี้แหละการปฏิบัติเมื่อวานก็ไปค้นหนังสือเก่าๆสมัยเรียนม.1ม.2ก็ไปพบหนังสือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานน่าจะเกือบ30-40ปีแล้วมั้งประพันธ์โดยท่านกิตติวุฒโธภิกขุก็ไปพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตัวเองเขียนโน้ตสั้นๆไว้ก็ประหลาดใจเหมือนกันนะว่าตัวเองเขียนถูกไว้ตั้งนานละหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมและที่สำคัญมากก็คือว่าไม่รู้ไปอ่านมาจากไหนแต่คงจะประทับใจในบทนี้มากเลยเขียนไว้ในกระดาษแผ่นนั้นว่าเปรียบเสมือนเราไกวเปลถ้าใครเคยเป็น แม่คนมาก่อนหรือพ่อคนไกวเปลนี่เป็นสมัยนี้ไม่รู้มีไกวไหมนะไกวเปลแกว่งเปลแกว่งเปลไปทางซ้ายทางขวาแกว่งเปลไปมานะแต่ผู้แกว่งผู้ไกวเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไปตามเปลที่ไกวเป็นภาพบอกไหมอันนี้แหละคืออานาปานสติเลยและเป็นอิริยาบถสติปัฏฐานด้วยหมายความว่าไอ้เกวที่ไปอ่ะไอ้เกวที่ไกวอ่ะมันก็เหมือนลมหายใจเข้าออกอ่ะมันเกว มันแกว่งไปมาไกวไปมาใช่ไหมแต่ตัวเรานี้นั่งอยู่เราเพียงแค่ชำเลืองเนี่ยจดไว้ขนาดนั้นนะชำเลืองดูเปลที่ไกวแต่ไม่ไกวไปตามเปลนี่จดไว้น่าจะอายุ10 กว่าขวบไปตอนนั้น14-15เลยมั้งจดตรงนี้ไว้ลมหายใจก็เช่นเดียวกันไม่วิ่งตามลมหายใจไปหน้าที่เราคือเพียงแค่รู้แค่ดูแค่ชำเลืองรู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออก ไอ้ตัวที่รู้สึกนั่นแหละตัวนั้นแหละคือผู้รู้ใครพบผู้รู้ก็นั่นก็พบจิตแหละแต่จะพบจริงๆก็ต้องเมื่อจิตกับตั้งจิตกับผู้รู้เนี่ยมันเป็นจริงๆมันตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันยังซัดสายไปมาอยู่ตามประสาของจิตคนทั่วไปนะแต่เมื่อเราอยู่กับผู้รู้มากเข้าอยู่ความรู้สึกตัวทั่วรู้ทั่วพร้อมมากเข้ามากเข้าเนี่ยอยู่กับสติมากเขาวันหนึ่งมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะขาดจากโลกอ่ะขาดจากโลกตรงนั้นแหละจิตจะข้ามโคตรไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าตรงที่ขาดขาดตอนนี้เรายังเป็นเพียงผู้เดินทางอยู่บางคนก็ไปละลงกระแสไปละไปสู่ความขาดในอนาคตอานาปานสติสำคัญลมหายใจมีเครื่องมืออยู่กับตัวละไม่ต้องไปไขว่คว้าหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนี่แหละลมหายใจนี่แหละอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะ ท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอด6 ปี6 พรรษานะท่านบวชตอนอายุ29 ปีมารู้ตอนอายุ35สุดท้ายท่านก็มาได้ลมหายใจนี่แหละพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติซึ่งเคยบรรยายวิทยุพุทธนะเมื่อวานลูกศิษย์คนหนึ่งได้ฟังแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็ส่งมาแล้วก็ส่งต่อให้กับในกลุ่มได้ฟังอานาปานสติ16 ขั้นลองไปตามฟังดูนั่นแหละพระพุทธเจ้าอาศัยอานาปานสติวันวิสาขะคืนที่ท่านตรัสรู้นะวิสาขบูชาปีนี้ก็ 2568พระเจ้าดับขันธ์พระนิพพานไปแล้ว2568 ปีเรามานั่งทำอะไรกันอยู่อย่างที่มีลูกศิษย์ผู้สาวคนหนึ่งบอกว่าเราเนี่ยผ่านพระเจ้ามาในไม่รู้กี่องค์กี่องค์นะแต่เราก็มัวทำอะไรกันอยู่ทุกคนในที่นี้ที่นั่งเนี่ยนะอย่างน้อยชาติหนึ่งต้องเคยพบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระองค์ไม่เช่นนั้นจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะนั่นก็จะเตลิดไปนอกศาสนาหรือไม่ก็ไปเที่ยวเตะเฮฮาสำราญในวันสำคัญแบบนี้2568 ปีเรามานั่งทำอะไรกันอยู่ชาตินี้เนี่ยอย่างน้อยต้องทำให้จิตตกกระแสซึ่งเราก็มั่นใจนะว่าลูกศิษย์เราหลายๆคนเนี่ยตกกระแสได้ปฏิบัติถูกเดินมากถูกในกระแสไม่อยู่ไกลหรอกกระแสพระนิพพานของเราเนี่ยเกิดมาพบกับพระสมณโคดมโคตมะพระองค์ก็ประสูติ ในวันวิสาขะ15 ค่ำเดือน 6ตรัสรู้ก็15 ค่ำเดือน 6ปรินิพพานก็15 ค่ำเดือน 6ไม่ใช่เรื่องบังเอิญได้ตามเหตุตามปัจจัยของ ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าการประสูติของพระองค์เนี่ยเป็นการประสูติครั้งสุดท้ายที่ท่านตัดว่าเราจะไม่กลับมาเกิดแล้วท่านก็เดินได้7 ก้าวถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะสงสัยว่าเด็กอะไรเกิดมาคลอดมาแล้วก็เดินได้ทันทีนะคือเราตัวเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าบารมีเราเนี่ยแค่ไหนไปเทียบกับพระองค์ท่านเราไม่สามารถจะไปเทียบกับท่านพระองค์ท่านได้บารมีท่านมากถึงขนาดที่เกิดมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยถ้าบารมีเรามีถึงนะอย่างน้อยเราต้องเกิดพบพระองค์ท่านฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแต่นี้บารมีเรายังไม่ถึงการไปเปรียบเทียบดังกล่าวจึงเป็นการเปรียบเทียบของผู้ที่ไม่รู้ท่านเดินได้จริงแล้วก็ตัดเราจะไม่กลับมาเกิดอีก ชาตินี้ชาติสุดท้ายของเราจริงๆกายสังขารท่านไม่ได้ตัดหรอกจิตเดิมของท่านนั่นแหละตัดออกมาจิตผู้รู้นั่นแหละจิตผู้รู้พวกนี้อธิบายยากนะบางทีจิตผู้รู้มันโผล่ออกมามันรู้ก็มันอยู่ข้างในประสูติ แล้วพระองค์ก็ใช้ชีวิตทางโลกเหมือนพวกเรานะมีภรรยามีครอบครัวมีบุตรราหุลแปลว่าห่วงคำว่าราหุลเนี่ยนะไม่ใช่ชื่อลูกพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะราหุลนี่ใช้แทนลูกของคนทั้งโลกผู้ใดมีลูกผู้นั้นก็ย่อมมีราหุลเพราะว่าราหุลแปลว่าห่วงเป็นอย่างนั้นจริงนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่จะห่วงมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอุ้มท้องเข้ามาทุกคนมีราหุลอยู่ในมือบางคนก็หนึ่งหุ่นสองหุ่นสามหุ่นบางคนก็เจ็ดหุ่นมีมากก็ห่วงมากราหุลแปลว่าห่วง คืนที่พระเจ้าจะเดี๋ยวจากวังลูกก็คลอดราหุลก็คลอดห่วงเกิดแล้วห่วงเกิดแล้วท่านเห็นคนแก่ คนเจ็บคนตายบวชเทวทูตต้องก็เบื่อหน่ายในสังสารวัฏคือคนที่มีบุญวาสนาทางธรรมเนี่ยเวลาก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยธรรมะสังเวชจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะอย่างเราเป็นแต่เด็กๆแล้วเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเราเกิดธรรมะสังเวชขึ้นในใจว่าโอ้เราก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แบบนี้เจ็บแบบนี้ตายแบบนี้เหมือนกันเนาะจิตมันจะมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นตั้งแต่เด็กๆไม่เชื่อลองถามตัวเองดูทุกคนนะในที่เนี้ยนะมีสภาวะแบบนี้เท่านั้นนี่คือสภาวะจิตของผู้ที่จะหลุดพ้นของผู้ที่มีวาสนาทางธรรมเป็นอย่างนั้นลองตรวจสอบตัวเองดูเป็นทุกคนแหละที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่านั่งที่บ้านเวลาเสพสุขทางโลกอ่ะพอสุขมันดับลงเมื่อจะเกิดคำถามขึ้นในใจทุกครั้งนะว่าสุขแค่นี้เหรอที่เราจะมาเอาสุขแค่นี้เหรอที่เราจะมาสุขแค่นี้เหรอที่เราจะมาเอาเราเกิดมาเพื่อสุขแค่นี้เองเหรอนะมันจะเกิดคำถามทุกครั้งเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมันตั้งคำถามมันโผล่ขึ้นมาเองมันก็สลดใจทุกครั้งนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวไดรฟ์ตัวที่ผลักให้เรามุ่งแสวงหาความหลุดพ้นโดยปริยายเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็ประสงค์จะพ้นทุกข์ประสงค์จะพ้นทุกข์บางคนก็บอกท่านทิ้งลูกทิ้งเมียท่านไม่ได้ทิ้งถ้าทิ้งหมายความว่าไปตรัสรู้แล้วก็ไม่กลับมาโปรดแสวงหาความสุขตามลําพังอันอย่างนั้นน่ะถือว่าทิ้งแต่ท่าน ออกไปแสวงหาความหลุดพ้นและกลับมาโปรดอย่างนี้ไม่เรียกว่าทิ้งต้องมองระยะยาวมองระยะยาวคนมิจฉาทิฐิมันมองได้แบบนี้ตลอดนะมิจฉาทิฐิครั้งหนึ่งก็นรกก็เปิดประตูรอครั้งหนึ่งมิจฉาทิฐิอันตรายมากนะการฟังธรรมจึงเราถึงบอกว่าฟังธรรมที่ถูกฟังธรรมที่ผิดถ้าคล้อยตามเมื่อใดนะเห็นด้วยเมื่อไหร่นะนรกเปิดประตูรอครั้งหนึ่งถ้าฟังบ่อยๆก็นรกก็เปิดอ้าขึ้นอ้าขึ้นตายไปในขณะที่จิตเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ลงนรกอาการฟังธรรมนี้สําคัญมากฟังธรรมผิดจิตเป็นมิจฉาทิฏฐินะที่หลวงปู่ชาพาหลวงพ่อเรานะ ไปดูพระรูปหนึ่งสอนธรรมะท่านสอนผิดหลวงปู่ชาก็กลับมาบอกกับหลวงพ่อเราที่ไปด้วยว่าสอนธรรมะผิดอันตรายมากอันตรายจริงๆแล้วไม่รู้จริงอย่าไปสอนจริงอย่าไปสอนอันตรายมากสอนให้คนเข้าใจผิดซึ่งสมัยนี้ก็มีอยู่มากมายก็ต้องเลือกฟังด้วยปัญญาพระเจ้าท่านก็เห็นการแก่การเจ็บการตายท่านก็ออกบวชแสวงหาธรรม ในอุทกดาบทอนกดาบทสอนฌานสมาธิฌานสมาบัติ ได้ถึงฌาน8แต่ก็ยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นตำราเล่มใหญ่นะว่าฌานสมาธิแบบอุทกดาบทเนี่ยอรหัตตาบทเนี่ยคือการเพ่งการบริกรรมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่หลายคนก็ยังไม่สำเนียกตรงนี้ก็ยังไปสู่ภาวะสมาธิฌานแบบนั้นอยู่นะทีค่อยนั้นมันดับไม่เหลือเลยนะนิโรธแต่กิเลสไม่ได้ดับนะกิเลสไม่ได้ดับจิตดับความรู้สึกแต่กิเลสไม่ได้ดับออกมาก็เหมือนเดิมพระองค์พอออกมาจากสมาธิที่ เรียนจากอุทกดาบทอนกดาบทท่านก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเออท่านบอกว่ามันจะสุขก็เมื่อหนีเข้าไปซุกอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ในสมาธิแบบนั้นก็ออกมาก็เหมือนเดิมพิมพาราหุลก็ตามมากัดเหมือนเดิมความคิดถึงลูกถึงเมียก็ยังถาโถมจิตใจความหวงลูกก็ยังมีเหมือนเดิมท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฝึกปฏิบัติได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้อะไรต่างได้เข้าฌาน8ได้ทำไมยังทุกข์อยู่เนาะนั่นเกี่ยวกับไม่ใช่ทาง ก็เลยไปบำเพ็ญทุกขกิริยาทำเป็นทุกขกิริยาอดข้าวอดอาหารเหลือแต่กระดูกในที่ถ้ำที่เราเคยไปเยี่ยมไปชมมานะชีวิตของพระองค์เนี่ยสุดโต่งสองฝั่งเลยไหมฝั่งหนึ่งเข้าไปสุขที่สุดเลยนะเนี่ยไปฟังไม่ได้แบบนี้นะเป็นชีวิตที่เป็นตำราเรียนอย่างดีในยุคเรานะในยุคเราถือว่าโชคดีนะเกิดมาพบพระสมณโคดมที่พระองค์ท่านเป็นชีวิตที่เรียนรู้ทั้งสองด้านสุขที่สุดท่านก็พบมาแล้วสุขจริงๆนะสุขในฌานเนี่ยเป็นสุขที่สุดอย่างสวรรค์เนี่ยแม่ก็เรียงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็สุขแค่นี้2 3 4 5 6นี่ถือว่าโลกียสุขสูงสุดเลยชั้นที่ห้านิมมานะนิมมานดีเนี่ย อยากได้สิ่งใดก็นิมิตเอาปัจจานเสพกามก็นิมิตขึ้นมาแล้วก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสประเด็นนิมิตาสวัตตีเนี่ยสวรรค์ชั้นที่หกเนี่ยไม่ต้องเนรมิตเนี่ยนะแค่คิดสิ่งที่เราต้องการจะเสพปรากฏขึ้นทันทีปารินิมิตะวัสวัตตีสูงสุดสุขมากกว่าตรงนี้คืออะไรคือพรหม16ชั้นชั้นสูงสุดนี่คือเรียกว่า พรหมไม่มีรูปอรูปพรหมสูงสุดมีความสุขที่สุดเพราะว่าไม่ปรากฏอายตนะใดๆเลยที่อารมณ์จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจดับสนิทหรือแต่ความสุขอย่างเดียวคนที่ไปเสวยสุขนั้นนะคือใครรู้ไหมอุทกดาบทนารดาบทหลังจากที่ตาย พระเจ้าก็เสวยตรงนี้แล้วตรงนี้มาแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่สุขที่สุดแล้วนะสุขที่สุดไปถึงสุขที่สุดของมนุษย์ที่พึงจะทำได้แล้วก็ไม่พ้นทุกข์นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทางบำเพ็ญกับทุกขลักษณะทุกที่สุดเลยนะอย่างเราอดข้าวอดอาหารแค่วันสองวันแล้วก็จะตายแล้วโอ้พระองค์อดได้กี่วันร่างกายผ่ายผอมกันปัสสาวะไปกันลมหายใจเข้าออกเป็นลมสลบแล้วสลบอีกก็ไม่บรรลุทุกที่สุดทุกที่สุดสุดตรงทั้งสองฝั่งสุขที่สุดก็ไปมาแล้วทุกที่สุดก็ไปมาแล้วสุดท้ายเนี่ย คืนที่ท่านจะตรัสรู้ธรรมสำคัญมากท่านมาพบความรู้สึกกลางกลางพบความรู้สึกกลางกลางที่มาจากการหายใจเข้าหายใจออก ตรงตรงมาทอดถอน พระทัยว่าชาตินี้ผมจะไม่บรรลุแล้วหายใจเข้าอยู่ลึกๆหายใจออกยาวๆถอนออกมาพระองค์พบกับความรู้สึกชนิดหนึ่งเรียกว่าความรู้สึกกลางกลางมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแบบที่เราสอนเมื่อมาตอนต้นความรู้สึกกลางกลางนี้เราไม่เคยพบเป็นอะไรในชีวิตเราไปสุดโต่งมาสองทางสองฝั่งสุดโต่งมาหมดแล้วแต่วันนี้เรามาพบความรู้สึกกลางกลางเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยลองหาความรู้สึกกลางกลางให้พบรู้อยู่กับที่เนี่ยหายใจเข้ากลางกลางหายใจออกกลางกลางรักษาตัวกลางไว้ตัวรู้ที่เป็นกลางกลางไว้ตัวตื่นรู้นะเนี่ยตัวนั้นแหละที่พระเจ้าพบในคืนตรัสรู้ใครพบแล้วอยู่กับตรงนั้นได้นะจะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นงานจริงนะเป็นความสุขที่จิตอยู่กับสตินะพบรักษาตัวกลางไว้เวลาทํางานเครียดขึ้นมาก็หายใจเข้าหาตัวกลางให้พบอยู่กับมันสักพักอ่ะมันจะความเครียดจะดับไปทันทีนะอันนี้เราไปสวดมาหลายครั้งแล้วไม่ได้พูดจากฟังใครมาจากประสบการณ์ตัวเองความทุกข์ที่เกิดมันก็ดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าจิตมันเสวยไงเสวยทุกข์แต่ถ้ารู้สึกกลางจิตจะปราศจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันคือที่ท่านตรัสรู้นะท่านก็ยังคิดถึงพิมพาราหุลพ่อแม่เป็นเรื่องปกตินะแต่พอท่านจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางกลางได้จากการลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการคิดถึงพิมพาราหุลพ่อแม่เนี่ยมันเหมือนจะผ่านไปท่านไม่เคยพบเลยที่ผ่านมาท่านมีแต่วิ่งไปซุกจิตท่านวิ่งไปซุกสุขซุกทุกข์ซึ่งเป็นจิตของปุถุชนตอนมาเป็นทุกขกิริยาก็เสวยทุกข์เต็มที่เลยนะตอนที่ บำเพ็ญเพียรในทางฌานสมาธิก็เสวยสุขเต็มที่แบบสุขของพรหมนะสุขเต็มที่แต่บัดนี้เนี่ยมันจะเกิดมันมีความสุขเกิดขึ้นแบบหนึ่งเรียกว่าสุขกลางๆสุขที่ไม่เสวยทุกข์ไม่เสวยสุขแล้วพระองค์ก็อยู่กับความรู้สึกกลางๆตั้งแต่ปฐมฌานหายใจเข้าท่านก็รู้สึกกลางๆหายใจออกแล้วจิตท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมาเกิดสมาธิแต่สมาธิที่ท่านพบในคืนตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบฤาษีไม่ใช่สมาธิที่อุทกดาบถหรืออารณบทสอนเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเนี่ยท่านก็ระลึกชาติได้นับอเนกชาติตรงนี้เราก็บรรยายหรือเขียนไว้หลายครั้งว่าเอ๊ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงพระเจ้าจะระลึกชาติได้ตั้งแสนชาติอเนกชาติเลยเราดูหนังซีรีส์เกาหลีอะเรื่องเดียวยังดูตั้งสามสี่ ชั่วโมงหรือดู3 วัน 3 คืนเนี่ยยังไม่จบเลยนั่นคือไปเอาความผิดโลกมาจับเพราะว่าการระลึกชาติของพระองค์ท่านเนี่ยแค่ขนาดจิตเดียวเนี่ยก็ชาติหนึ่งชั่วเซกันด์วินาทีเดียวก็ชาติหนึ่งในมันเป็นความเขาเรียกว่าตรัสรู้นะบอกไม่ถูกเป็นญาณอ่ะเกิดที่ไหนโคตรอะไรแต่งงานกับใครมีลูกชื่ออะไรตายยังไงมันจะปรากฏอย่างนั้นชั่วขนาดจิตเดียวเป็นอย่างหนึ่งแสนเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็การเห็นการเกิดการตายของสัตว์ดูตัวปัฏฐญาณพอยามสุดท้ายเนี่ยท่านก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทบรรลุอสวัคคยญาณขจัดกิเลสได้หมดสิ้นเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้กับพระเจ้าทีนี้ก็มาเรื่องที่จะแสดงวันนี้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรถ้าเราเรียนมาอ๋อท่านตรัสรู้อริยสัจตัสริยสัจมีอะไรมีทุกข์สมุทัยใช่ไหมเหตุของทุกข์นิโรธการดับทุกข์มรรคก็คือผ หนทางการดับทุกข์เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะเด็กยุคใหม่ไม่รู้ได้เรียนหรือเปล่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมีวาสนาน้อยกว่าเด็กยุคเก่านะเด็กยุคเก่าเนี่ยวันพระยังได้ไหว้พระสวดมนต์ถือธูปเทียนไปวัดไปบ้านไปโรงเรียนถ้าโรงเรียนวัดก็จะไปไหว้พระที่วัดก่อนแล้วถึงจะไปเรียนหนังสือตอนเราเป็นผู้ชายอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราชื่นชมมากเลยนะไปแล้วทุกจังหวัดเนี่ยพอวันพระเด็กเนี่ย จะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนจากบ้านถ้าโรงเรียนวัดนะเขาจะไปไหว้พระประธานที่วัดก่อนแล้วถึงจะไปเรียนหนังสือกันเด็กยุคนั้นเนี่ยได้สั่งสมบุญโดยไม่รู้ตัวเนี่ยคนเฒ่าคนโบราณเขาวางรูปแบบมาให้ได้สัมผัสบุญมาตลอดนะคือชีวิตคนไทยเนี่ยอยู่ในบุญมาตลอดการตายของคนไทยเนี่ยถ้าไม่ก่อกรรมหนักจริงนะโอกาสจะลงนรกน้อยมากยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเห็นไหมก็จะมีประเพณีบวชโอ้3 เดือนนี่ก็มหาศาลแล้วนะ7 วัน15 วันใครลองได้บวชเนี่ยไปนิพพานแน่นอนแต่จะช้าเร็วก็ขึ้นกับการประพฤติตนเพศชายดังนั้นเนี่ยชีวิตวัยเด็กของคนสมัยโบราณสมัยก่อนมีบุญมากกว่าเด็กสมัยนี้เยอะสมัยนี้ก็เล่นเกมดูหนังฟังเพลงจิตไม่ได้อยู่ในบุญนะน้อยมากนะนอกจากมีของเก่ามาก็ถือเป็นวิบากของเขาพวกเราถ้าเกิดในยุค20 ปี30 ปี40 ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีวาสนา50 ปีที่แล้วนั่นพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะเราก็จำมาจนกระทั่งเรามาปฏิบัติเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้วันที่12 มกราคม25โอ้มันอรรถรสมันต่างราวฟ้ากับเหวการเรียนการจำกับการเข้าไปถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มันต่างกันมหาศาลต่างกันมหาศาลพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกตรัสรู้เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์หนทางการดับทุกข์มีแค่นี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งหลายคนก็แอพพลายตรงนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาอริยสัจสี่ไปพัฒนาประเทศจนรุ่งเรืองเลยนะเขาเอาหลักอริยสัจสี่ไปพัฒนาประเทศเขาเปลี่ยนเอาทุกข์เป็นปัญหาสมุทัยคือเหตุของปัญหานิโรธคือการดับปัญหาแก้ปัญหามรรคคือหนทางคือเมธอดนี่เป็นอย่างนั้นนะทฤษฎีของเดมมิงหรือกลายเป็น QC ในยุคอนิจจสัจเนี่ยใช้ได้กับชีวิตทุกระดับเลยนะเวลาเราประสบปัญหาเนี่ยอนิจจสัจไปจับเหตุของปัญหาคืออะไรเข้าไปดูมันมีเหตุ1 2 3 4 5การแก้ปัญหามีอะไรบ้างจะต้องแก้ยังไงหาตัวดีที่สุด best alternative มักคือ method วิธีการล่ะทำอย่างไร1 2 3 4 5เห็นไหมทุกวันนี้ตำราเรียน MBA ต่างๆเนี่ยการแก้ปัญหาในองค์กรต่างมาจากอริยสัจทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรียกชื่อกันไปในรูปแบบอื่นฝรั่งเนี่ยเอาพระไตรปิฎกไปเขียนหนังสือขายในรูปแบบของเขาเนี่ยล้มรวยมหาศาลเซเว่นฮับบิทอย่างเงี้ยเคยแจ้งนะรวมลงมาคืออริยสัจทั้งนั้นทีนี้มาถึงอริยสัจของพระเจ้าเนี่ยทุกข์คืออะไรเมื่อเช้าเราสวดมนต์เมื่อเช้าเราสวดมนต์จำได้ไหมชรา ชาติยาปิทุกข้ามันการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกข้าการแก่เป็นทุกข์มรณาปิทุกข้าการตายเป็นทุกข์เห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายเจ็บก็อยู่ในตายแล้วจริงๆเจ็บเป็นอยู่อีกอันหนึ่งความทุกข์มีอะไรบ้างเงี้ยคนเราการเกิดเป็นทุกข์ไหมย้อนกลับไปดูตอนที่เราเกิดถ้าสุขเราต้อง ยิ้มออกมาจากท้องมารดาใช่ไหมเราร้องมาทรมานมากดูหน้าตาคนที่คลอดสิบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดแต่เราลืมไปหมดแล้วการเกิดการแก่ตอนนี้แก่เป็นทุกข์ไหมอยากทำอะไรในสิ่งที่อยากทำก็ไม่ได้ทำนะเดินก็ลำบากใช่ไหมการตายยิ่งทุกข์ตอนตายเนี่ยทุกข์มากถ้าไม่เตรียมตัวก่อนตายนะจะทุกข์มากเลยทุกข์มากๆเพราะวางใจไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวก่อนตายเห็นตายก่อนตายเห็นดับก่อนดับเห็นอนิจจังในร่างกายเนี่ยเราวางใจแล้วตอนตายจะไม่ทุกข์มากใจมันยอมรับเนี่ยการฝึกภาวนามันช่วยได้เยอะนะ เกิดแก่ตายแล้วก็ความเศร้าใจไหมครับแค้นใจมีอะไรลำพันธ์เมื่อกี้ที่เราสวดอ่ะเกียเราสวดโสกะความเศร้าสุปริเทวะมีอะไรลำพันธ์ใช่ไหมทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจอุปยาสะอีกความคับแค้นใจล้วนเป็นทุกข์เห็นไหมประจบกับสิ่งที่ไม่รักอัปปิเยหิวิปโยโคทุกโขก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เห็นไหมจำปิดชังนั้นละตามปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เห็นไหมเป็นทุกข์เราปรารถนาจะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่ปฏิบัติตามอย่างที่เราปรารถนาเราก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์รวมความแล้วทุกข์มีทั้งหมด11 อย่างเราไม่นับดูเนี่ยสื่อสดเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยแต่พระเจ้าบอกว่าว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์อุปทานคืออะไรความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายเนี่ยไปยึดร่างกายไว้เป็นเราของเราเวทนาสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือ แต่ตัวรู้ตัวรู้ตั้งหูตั้งตาจมูกลิ้นกายใจน่ะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากไหนทุกข์เนี่ยไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากใจนี่แหละพระเจ้าตรัสรู้ท่านเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันออกมาจากใจปรุงแต่งกันออกมาจากใจทั้งนั้นเลยทุกเรื่องมาจากใจท่านเห็นเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอ๋อมาจากการปรุงแต่งถ้าในอริยสัจเนี่ยเหตุแห่งทุกข์คืออะไรอริยสัจตัณหาแต่จริงแล้วเนี่ยมันมี3 ตัวอวิชชาตัณหาอุปทานใช่ไหมแต่จริงๆตัวที่เป็นเหตุแห่งทุกข์จริงอุปทานตัณหาจะมาก่อนแล้วก็อุปทานเกิดภพชาติชรามรณะในปฏิจจสมุปบาทการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นปฏิจจด้วยเช่นในทุกตอนเนี้ยท่านไล่ออกมาว่าทุกมาจากไหนก็มาจากภพ มาจากชาติจากภพจากอุปทานจากตัณหาตัณหามาจากไหนมาจากเวทนาเวทนามาจากไหนมาจากผัสสะผัสสะมาจากไหนอายตนะสลายตนะมาจากไหนนามรูปนามรูปมาจากไหนมาจากจิตมาจากสังขารย้อนกลับไปจากจิตที่เป็นอวิชชาท่านเห็นตรงนี้หมดเลยนะเห็นต้นตอของมันอ๋อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพอท่านเห็นแล้วท่านก็จัดการได้ง่ายในยามสุดท้ายท่านก็พิจารณาปฏิจจนี่เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์จริงๆก็คือความยึดมั่นนั่นแหละประธานนั่นแหละเรายึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพอจิตฉันตั้งมั่นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดความตั้งมั่นของจิตแล้วเนี่ยท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันแยกออกไปจากใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกขเวทนาผู้ใดเห็น ทุกผู้นั้นเห็นธรรมไปฟังไหมเห็นทุกคือเห็นทุกมันแยกออกไปจากใจทุกมันไหลออกไปจากใจก็คือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาททุกทั้งปวงเนี่ยมันจะเป็นความโศกเศร้าพิไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจล้วนแต่ไหลออกไปจากใจทั้งสิ้นนะ ท่านเจอเหตุแห่งทุกข์ว่าอ๋อมันออกมาจากใจเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วท่านก็เห็นเหตุของทุกข์ว่าอ๋อเมื่อใดที่ท่านเห็นทุกข์เสกสักแต่ว่าเห็นจิตท่านจะไม่ทุกข์แต่เมื่อใดที่ท่านส่งจิตไปยึดทุกข์ที่เห็นเป็นภาพช้าๆนะมันเห็นมือถือของเราที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนแรกเรายึดมือถือก่อนตอนนี้มือถือออกไปวางข้างหน้าแล้วแต่เรายังไปยึดมือถือเป็นของเราเราก็ยังทุกข์อยู่เหมือนกันพระเจ้าก็เห็นว่าเมื่อทุกข์ขณะที่เห็นแล้วเนี่ยทำไมถึงยังทุกข์เพราะจิตท่านเนี่ยส่งเข้าไปยึดในทุกข์ที่เห็นมีอุปทานในทุกข์ท่านบอกอ๋อเหตุแห่งทุกข์มาจากตรงนี้ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าคือตัวทุกข์เพราะการยึดนี่แหละคือตัวทุกข์ทำไงถึงไม่ยึดก็ต้องปล่อยวางอุปทานละอุปทานเสียนะมันถึงจะนิโรธถึงจะดับทุกข์ทุกข์ก็อยู่มันไปจิตก็อยู่กับจิตที่ห ลวงปู่ชาบอกจิตก็จิตอารมณ์ก็อารมณ์คือทุกข์ก็คือทุกข์มันคนละส่วนกันพระเจ้าเห็นการดับทุกข์เอ๊ะทำไงถึงจะไปสู่การดับทุกข์ได้ท่านก็ย้อนกลับไปยามต้นท่านก็ย้อนกลับไปยามต้นนี่คือหลังจากที่ท่านตรัสรู้ท่านมาเดินจงกรมพิจารณาอยู่นะว่าท่านตรัสรู้อะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเจ็ดวันแรกไม่เคยฟังหรอกเนี่ยตรงเนี้ยท่านมาทบทวนอ๋อท่านก็ย้อนกลับไปที่ยามต้นว่าท่านบรรลุทําได้อย่างไรอ๋อท่านบรรลุเพราะสตินี่เองที่ผ่านมาเนี่ยท่านไปภาวนาแบบฌานสมาธิของฤาษีอุทกดาบทกลางบทก็ไม่บรรลุทรมานตนก็ไม่บรรลุแต่ท่านมาบรรลุเพราะสติเพราะอานาปานสติท่านก็ย้อนทวนเข้ามาว่าไอ้ตัวระลึกรู้ที่เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรบ้างหายใจเข้ารู้สึกตัวเป็นอานาปานสติยืนเดินนั่งนอนก็สามารถรู้สึกตัวได้ทั้งก็บัญญัติเป็นอิริยาบถเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมทั้งก็จัดเป็นหมวดหนึ่งว่าหมวดกายานุปัสสนาการพิจารณากายล่ะก็สามารถที่จะทําให้จิตละอุปทานได้เพราะท่านเห็นแล้วว่าอุปทานนั่นแหละคือตัวทุกข์แต่ที่เราทุกข์เนี่ยเราไปยึดกายยึดบอดี้เป็นเราเป็นของเราทําอย่างไรก็ต้องพิจารณาเข้าไปในกายเรียกว่าเห็นกายในกายว่าไอ้กายเนี้ยมันเห็นข้างนอกเนี่ยมันยึดแต่พอเห็นข้างในเห็นกายในกายมันจะไม่ยึดเพราะว่าเห็นกายในกายที่เราสวดมนต์อาการ32พิจารณากายแปลว่าเกศาโลมานะขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงเกนะโลหิตังเสโทเมโทเนี่ยกายในกายมันเป็นของไม่สะอาดไม่น่ายึดเลยเลือดเอ่ยอุจจาระเอ่ยขี้มูดเอ่ยต่างเอ่ยน่ายึดไหมนี่ท่านจึงกําหนดตรงนี้ว่าโอ้การพิจารณากายแบบนี้แหละถึงสามารถที่จะละอุปทานในกายได้เห็นเป็นของเสื่อมพังอนิจจังทุกขังเห็นไหมผมเนี่ยพอแก่ตัวไปก็งอกขาวร่วงหรือว่ามันเพียงแค่สักแต่ว่าธาตุของแข็งก็เป็นธาตุดิน กะโหลก ผมขนเล็บฟันเหล่านี้เป็นธาตุดินเสียของแข็งธาตุน้ำก็มีโลหิต มีเหงื่อมีน้ำลายน้ำตาเป็นธาตุน้ำธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายลมก็คือลมหายใจที่เขาออกสี่อย่างนี้ประกอบกันทำให้ร่างกายทรงอยู่ได้แต่ถ้าแยกธาตุออกมาแบบนี้เนี่ยกายก็ไม่เป็นกายความยึดมั่นในกายก็ไม่มีท่านจึงกำหนดกายกตาสติขึ้นมาพวกนี้ถ้าเราเห็นในจิตนะมันจะละอุปทานรักษากายทิฏฐิออกไปได้เลยแล้วท่านก็ย้อนไปนึกว่าไอ้ทุกข์ที่เห็นเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาเนี่ยทำยังไงถึงจะละเวทนาได้ก็ต้องพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาตัวอย่างเราเห็นทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์ในทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ในทุกข์เราจะเห็นว่าในทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนลูกศิษย์ลูกสาวคนหนึ่งเจอหน้าครั้งแรกถามว่า เห็นเวทนาในเวทนาเป็นยังไงโอ้เราปิติมากเลยนะเราบอกว่าคนที่จะถามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆแล้วก็ตอบพ่วงไว้ว่าเห็นเวทนาในเวทนาก็คือว่าเห็นว่าในเวทนามันไม่มีอะไรมันเพียงจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นอนัตตาเมื่อเห็นอนัตตาในเวทนาจิตที่จะยึดมั่นในเวทนาก็ไม่มีเนี่ยละทุกข์ในเวทนาแล้วต้องบัญญัติเรื่องจิตอีกว่าเวลาจิตมันส่งออกนอกจิตไปคิดดำริโน่นนี่นั่นคิดปรุงแต่งโทสะโมหะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดราคะโลภะเนี่ยนั่นคือจิตกำลังปรุงแต่งทำยังไงถึงจะทำลายความปรุงแต่งของจิตได้ก็ต้องดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ว่าจิตเป็นราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงานอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้จิตเป็นฌานมาอรคตเนี่ยให้รู้ยังให้กลับมาอยู่กับรู้เลยท่านก็เลยบัญญัติตรงนี้เป็นจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานพอเจริญตรงนี้ปุ๊บจะเห็นธรรมเจนแล้วว่าขันธ์ห้าทำงานยังไงอายตนะทำงานยังไงเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ท่านบัญญัติไว้เป็นธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานนี่คือมรรคแล้วทำไมถึงเรื่องมรรคมีองค์แปดพิจารณาทบทวนในสิ่งที่เราบรรยายไปมันอยู่ในมรรคมีองค์แปดคือต้องเห็นชอบสมาธิจิตนะสัมมาสังกัปปะสัมมา วาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือปัญญาความเห็นชอบเห็นรูปชอบเห็นเวทนาชอบเห็นขันธ์ห้าชอบเห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็เป็นไงมันก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกแล้วเห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็เบื่อหน่ายที่จะออกจากขันธ์ห้าเรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริที่จะไม่พยาบาทดำริที่จะพ้นออกไปจากกามต้องไปอยู่ในมรรคมีองค์แปดถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วก็ต้องมีศีลมีเรื่องสัมมาวาจาสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะการงานชอบมีศีลห้าสัมมาวายาโมมีสัมมาสติแล้วก็จะมีสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบความตั้งมั่นสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปจบอยู่ที่ความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิเรียกว่ามัคสมังคีถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ท่านบัญญัติออกมาเป็นอย่างนี้นี่คืออริยสัจที่ท่านตรัสรู้บัญญัติไว้อย่างนี้มัคมีองค์แปดสรุปแล้วรวมอันเดียวเหลือแค่สติจำไว้สติปัฏฐานสี่นี่แหละรวมลงมาอยู่ตรงนี้สมาธิก็อยู่ในนี้มีสติก็ต้องมีศีลอยู่ในนี้มีศีลวาจาชอบการงานชอบศีลห้าครบถ้ามีสติแล้วนะครบอยู่ตรงนี้มีสติก็จะมีปัญญาอยู่ในนั้นมีสติก็จะมีสมาธิเมื่อจิตกับสติตั้งมั่นแล้วก็เกิดสมาธิความเพียรก็อยู่ในนั้นมรรคมีองค์แปดรวมแล้วคือสติอันเดียวนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ทรงนำมาประกาศต่อโลกเริ่มต้นโดยสอนปัญจวัคคีย์เห็นไหมท่านสอนปัญจวัคคีย์ว่าไงทางสองทางไม่ควรข้องแวะเพราะท่านเคยไปข้องแวะมาแล้วทางหนึ่งคืออะไรการข้องแวะในโลกียสุขแม้กระทั่งฌานสูงสุดที่ท่านไปข้องแวะมาจากการที่ไปเจริญสติเจริญภาวนากับอุทกดาบทอนัตบทก็คือโลกียสุขยังไม่ใช่โลกุตตรสุขนะทางสองทางอีกทางหนึ่งก็คือการทำตนอย่างลำบากเรียกว่าทุกขเวทนาก็ไม่ควรข้องแวะไม่ควรข้องแวะถ้าข้องแวะสองทางนี้เมื่อไหร่นะจิตจะไม่เป็นกลางใช่ไหมปรากฏสัญญาได้ฟังก็ไม่ข้องแวะทั้งสองฝั่งทุกข์ก็ไม่ข้องแวะสุขก็ไม่ข้องแวะจิตท่านก็เป็นกลางตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิในมรรคผลองค์แปดเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันกันนะท่านกําลังสติท่านไม่มีกําลังพอที่จะพรวดเดียวไปถึงอรรถผลได้ท่านก็ได้แค่ พระโสดาบันขณะที่ฟังธรรมจิตท่านตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาชั่วขณะจิตเดียวนะจิตท่านไปถึงสังขารุเปกขาญาณอนุโลมขันติญาณและข้ามโคตรโกฏฐลภูมิญาณ ไปสู่โสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลมรรคญาณผลญาณชั่วขณะจิตเดียวนะขณะที่ท่านฟังพอจิตตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บท่านจิตท่านก็เข้าสู่นามรูปปริเฉทญาณแยกจิตแยกนามแยกรูปได้เรื่องนี้เดี๋ยวก็บรรยายละเอียดทีเรื่องญาณ16แล้วก็พวดเดียวไปถึงนู่นเลยนะโคตรละภูมิญาณเพราะเกิดจากการที่จิตเป็นกลางเนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยสังขารุเปกขาญาณเมื่อจิตตั้งมั่นวางเฉยต่อสังขารออกมาตั้งมั่นเป็นอุเบกขาตัวเดียวกับเป็นสัมโพชฌงค์7นั่นแหละตั้งมั่นต้องไปถึงตรงนั้นได้นะถึงจะบรรลุธรรมแล้วก็เห็นการเกิดดับเกิดสัจจานุโลมญาณหรืออนุโลมกันติญาณตัวเดียวกันที่โกฏิยะท่านอุทานออกมาว่า สิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดากินตังสุมุตยะธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติท่านเห็นการกระดับตรงนี้เนี่ยท่านเห็นท่านเกิดญาณอนุโลมขันติญาณท่านจึงอุทานตรงนี้มาขณะนั้นเนี่ยจิตท่านก็พรวดข้ามโคตรภูมิญาณไปสู่มรรคญาณผลญาณเกิดบรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าจึงอุทานว่าโอ้กัตถญะรู้แล้วหนอโคตรญะรู้แล้วทางสายกลางหลวงปู่ชาท่านก็สอนไว้นะก็เคยมาลงบอกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนโยนท่อนไม้ ลงในแม่น้ำลำคลองถ้ามันไม่ติดอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งสุขฝั่งหนึ่งทุกข์ฝั่งหนึ่งความยินดีฝั่งหนึ่งความยินร้ายท่อนไม้ต้นนี้ก็จะลอยไปตาม ลำคลองไม่ติดข้องฝั่งใดถึงมหาสมุทรห้วงน้ำใหญ่คือพระนิพพานความเป็นกลางของจิตจึงสำคัญมากมีทุกข์ก็รักษาตัวรู้ไว้มีสุขก็รักษาตัวรู้ไว้นะแล้ววันหนึ่งก็จะถึงธรรมตรัสรู้ธรรมเห็นอริยสัจเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าเห็นได้เกินตรัสรู้นี่คือวิสาขบูชาวิสาขาวันสุดท้ายของพระองค์ท่านคือวันที่พระองค์ท่านปรินิพพานก่อนปรินิพพานท่านก็ได้เตือนพวกเราว่าจงยังตัวนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมก่อนตายท่านยังสอนเรื่องสติอย่าประมาทความไม่ประมาทท่านตรัสรู้ด้วยสติแล้วท่านก็ตายด้วยสติปรินิพพานด้วยสติสอนพวกเราให้รักษาสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในเบื้องต้นคือการให้ทานรักษาศีลเจริญสติภาวนาที่เรามาทําในวันนี้นี่ถือว่าไม่ประมาทไม่ประมาทจนถึงความเรียกความไม่ประมาทนี่แหละวิสาขบูชานะก็ แสดงธรรมวันนี้มาก็ลื่นไหลไปตามสภาพจิตของเราบางเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะวันหนึ่งก็จะถึงธรรมถึงสิ่งที่เราแสดงเช่นเดียวกันทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือที่ได้ฟังธรรมเราเดี๋ยวนั่งภาวนาต่ออีกสัก5 นาทีแต่ใจสัญญานะโมทนาทุกคนนิพพานะปัจจโยตุสัก5 นาทีนะ อาจจะเข้าสบายๆนะเครื่องมือวิปัสสนาเราไม่มีอะไรมากลมหายใจจับตัวรู้ได้ตัวที่รู้ลมหายใจเข้าออกผู้รู้นั่นแหละคือสติต่อไปเวลาเรายืนเดินนั่งนอน กินพูดดื่มคิดแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้ตลอดนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาอะไรก็ได้ในระหว่างวันเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดอารมณ์เกิดมาแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้รักษาตัวกลางกลางไว้ยินดีก็กลางยินร้ายก็กลางก็กลางที่หลวงปู่เทศบอกผู้ใดทำใจถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เรื่องจริงเราเข้าถึงความเป็นกลางของจิตนะแต่ไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่กลางกายนะไม่ใช่นะนั่นคือเพ่งแล้วนั่นคือสมถะคนละอย่างกันถึงบอกว่าการปฏิบัติมันยากยากส่วนใหญ่พวกเรามองทอดสายตาไปเนี่ยจะหลงทางใช้เป็นส่วนมากจึงไม่แปลกที่เขาภาวนามา20 ปีบ้าง30 ปีบ้างจึงไม่บรรลุธรรมเพราะว่ามักผิด ร้ายไปกว่านั้นนะคนที่ปฏิบัติภาวนาผิดมาตลอดเนี่ยพอก่อนตายนี่ก็นึกน้อยใจนึกตำหนินึกสงสัยในพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาจิตเศร้าหมองก็ไปเกิดไม่ดีแต่ไปเกิดสั้นๆ เพราะว่าผลจากการปฏิบัติธรรมมาก็จะมาให้ผลแต่ว่าในขณะจิตนั้นเนี่ยคิดแค่นั้นเนี่ยมันก็ไปเกิดไม่ดีก่อนไปเกิดไม่ดีเนี่ยถึงบอกว่ามรรคนี่สำคัญที่สุดทางผิดผลก็ต้องผิดแล้วก็หลงอยู่กับตรงนั้นถ้าทางถูกแล้วเนี่ยมันจะสอดคล้องร้อยเรียงเดียวกับคำสอนพระพุทธเจ้าจะลงรอยเดียวครูบาอาจารย์เพราะมันทางเดียวกันมันก็ต้องรอยเดียวกันมันไม่หนีไปจากเนี่ยไม่มีคำสอนใหม่ไม่มีคำสอนที่ทันสมัยอะไรเด่นทั้งสิ้นต้องไปตามแนวพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่เป็นของจริงอาจจะเข้าลึกๆนะออกสบายสบายรักษาตัวรู้ตัวรู้สึกตัวน่ะอย่างบางคนมีวาสนามากนะเราสอนหายใจครั้งเดียวก็จับได้เลยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองสมัยพุทธกาลเนี่ยคนบรรลุธรรมเยอะก็เพราะว่าเขาเข้าใจง่ายว่าอ๋อมันคืออันนี้นี่เองวัฒนาทุกคนนะ